Ar jums atļauju uzņemšu šodien novadīt attīstības komitejas sēdi. Tā kā papildus darba kārtībā mums nav nekādi jautājumi, tad varam ķerties pie izsludinātās darba kārtības. Pirmais jautājums par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsevino un nekustāmo īpašumu sarakstā. Lūdzu, ziņotājs Inese, ir ko piebilst tādī daļā? Kolēģi, kādi jautājumi? Jā, vai ne?
Es vienkārši gribu pakomentēt, kāpēc es viennozīmīgi balsošu pret. Kā jau būsiet ievērojuši, es esmu ļoti strikti pret visām šīm te reformām, kuras patiesībā ved uz iznīcību, ne uz attīstību un nepietiek, ka jau viss tas tika nolikvidēt. Tagad vēl gribu tikt vaļā no esošajām mēkām. Es tikai nesaprotu, kam viņas būs nepieciešamas tukšās vietās, kur nav cilvēku, kur nekas nenotiek. Tik skumji noklausīties un noskatīties to, un nav saprotams, vai tiešām mēs negribam saprast, vai nesaprotam to, kas mūsu no augšas spiež iznīcināt mūsu teiksim, attīstību, mūsu cilvēku labklājību, līdz ar to zaudējot darba vietas, zaudējot iedzīvotāju skaitu. Nu tā, te ir jābūt absolūti nozombētam vai nezinu, kam pakļautam cilvēkam, lai jūs uz to te necaprast. Paldies.
Vai ir kādām jautājumi?
Jā, Druvis bija pirmā. Es domāju, ka Brūža ir iela viens, man tieši varbūt būtu vairāk jautājumi, jo mēs zinām, tur tā kā telpas atrodas arī biedrībai, kas mums šeit tā kā darbojas ar šiem lada projektiem, un tā vienkārši vai kaut kāda doma, kur mēs viņus tā kā pārvirzam, piemēram, gadījumā šī ēka tiek atsavināta, vai ne? Vai mēs viņiem jau tā kā nu, dodam kaut kādas idejas, kur palikt, vai. Jo, nu, tur arī, saprot, tur ir banka arī vēl joprojām turpina darboties, viņi paplašinās kaut kādā ziņā, mums tiešām ir nepieciešams tikt no šī objekta vaļā, nu, tur būtu kaut kādi argumenti, kas un kā plašāk varbūt varētu pastāstīt.
Sūtot izpildu direktors palīdzēt.
Jā, tāpēc labrīt visiem. Attiecībā uz nekustamo īpašumu Brūža iela viens, tad šobrīd šo ēku lieto, tad kā līdz šim SEB banka, un ir tā, ka uz šo brīdi tad viņi ir lūguši pagarināt nomas līgumu vēl uz 5 gadiem, un nomas līgums tad ir reģistrēt zemes grāmatā. Vēl ēku tad lieto otrajā stāvā šobrīd pašvaldības aģentūra Spodra, un kreisajā pusē tad daļu telpu aizņem Līderis. Un tad arī šobrīd tiek realizēta daļā telpu arī īslaicīgi tad projekts tiek realizēts. Un ir tā, kad jāsaka, ka īpašums Brūža iela viens salīdzinoši ir sliktā tehniskā stāvoklī. Proti, atgādināšu, ka šis ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, un viņu nepārtraukti uzrauga valsts kultūras inspekcija, kura jau no 2018. Gada pašvaldību kā īpašniekam vērš uzmanību pār vairākām lietām, kas nekavējoties ir īpašumā jāsakārto. Šobrīd tad redzam, ka galvenās lietas sevi ietver tad fasādes atjaunošanu, jumta seguma atjaunošanu nomaiņu, loga un durvju nomaiņa, cokola atjaunošanu, hidroizolācijas ieklāšanu un drenāžas ierīkošanā. Šobrīd pašvaldības būvinženieris ir veicis aptuvenās aplēses, lai uz šo brīdi veiktu un ēku tad sakārtotu atbilstoši tam, kā šobrīd prasa arī pieminekļu un pats ēkas tehniskais stāvoklis, un tie ir aptuveni 251 tūkstotis eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Līdz ar ko šobrīd, ņemot vērā, ka aģentūras podra plānojam pēc depo būvniecības alūksnē, ko būvēs valsts Ziemeru ielā, un to, ka Dzirnavu ielā tiek plānots nodot esošo infrastruktūru, respektīvi šo angāru, ko pēdējā ir izbūvējusi valsts, un tur esam apsekojuši un spodrā, tad varētu arī tur nākotnē mitināties. Bankas pirmais stāvs ir tīri būvēts ar visām mēbelēm bankai, kur faktiski šobrīd neredzu citu pielietojumu un banka ar reģistrētu šo līgumu, arī, kas ir reģistrēts zemes grāmatā, turpina darbu, un tad domē jau tālāk pieņemot lēmumu attiecībā par atsevināšanu, var iespējams noteikt arī, piemēram, pieminēto līderi, kā līgumu, kas jaunajam īpašniekam vai pircējam ir saglabāms. Līdz ar to šobrīd izsverot visas šīs nepieciešamos ieguldījumus un plānā to pielietojumu pašvaldības funkciju veikšanai, iepšu pašvaldības funkciju veikšanai, kas nav nepieciešams, tiek rosināt šobrīd iekļaut atsevināmo īpašumu sarakstā īpašumu Brūžu ielā 1.
Līdz mūsu jautājumu Ingusam?
Jā, tad ir jautājums, kas tad vispār novadam ir nepieciešams iedzīvot ar novada vajadzībā. Viņa jau šīs te bankas ēkas atjaunošanai, kur ir tika būvēta ļoti sen atpakaļ, un toreiz, cik es zinu, ļoti rūpīgi, tas tika darīt. Un daudzus gadus tur bija banka, un nekādas problēmas tur nebija. Tātad kādā murklī pieļauta kļūda kaut kādos apkārtējos darbos, kas tur ir veikti, un šī te ēka cieš no tā. Un ja tie ir tikai 250 tūkstoši, pašvaldība nevar atļauties renovēt, atjaunot šo te vēsturisko ēku, tā pats tikko teica, ka tas ir vēsturiskas objekts. Pilsala arī mums ir vēsturiskas objekts, un tur miljoni tiek ieguldīti, un te nevar to atļauties. Atkal atbrīvojamies no kādas ļoti vērtīgā objekta. Tas nav pareizi. Nevajag no visā kratīties vaļā. Beigās mēs sēdēsim tukšā vietā. Un varbūt vispār tādu alūksnes novadu būtu jāpievieno kādam no blakus novadiem, kuri grib strādāt un var.
Jā. Paldies, Verner.
Piemēram, pie kura?
Mēs,
jā.
Izpildu direktoram jautājums. Vairāk, jā, tātad pirmais par šo te pašu ēku, tātad visa ēka ir pilnībā iznomāta.
Faktiski, jā, izņemot pagrabstāvu, kurš šobrīd nav, un tātad ēkas daļa ir šobrīd pašvaldības aģentūras podra, kas ir pašvaldības iestāde.
Vai man ir jautājums, vai ir, teiksim, notikušas arī sarunas ar iedzīvotājiem? Vai ar iedzīvotājiem ir pārunāts jautājums, ja, jo nu, šī ir viena no skaistākajām vēsturiski nozīmīgākajām ēkām alūksnes pilsētā. Ja? Gan kultūra vēsturiskā nozīme, gan arī emocionālā, kas, ko nedrīkst neņemt vērā. Tas ir viens. Otrs, šie te 250 tūkstoši, ko jūs teicāt, tā nebūtu, nav tā summa, ko varbūt novads nevarētu atrast un šo ēku sakārtot. Jā, ir fasāde ir jānokrāso un durvis ir logi ir jānomaina, tad ņemam un to izdarām.
Jā, tad es
bet
arī...
Bet sarunas ar iedzīvotāju.
Sarunas
mēs
ar iedzīvotāju.
Nevaram būt tik ļoti atšķirti un iedomāties, ka mēs esam, nu, varam rīkoties kā ar savu privāto īpašumu, ja, un nedaudz ir jāpaskatās arī tālāk. Tas ir viens. Otrs ir, šis te bija papildināts arī saraksts ar īpašumiem pagastos. Un neredzēju īsti šo pievienoto izvērtējumu, vai novadā ir izveidota kārtība pēc tās pašas valsts kontroles ieteikuma, nu, kuri ir tie kritēriji, pēc kuriem spriež vai teritorija vai nu, kaut kāds objekts nebūs nepieciešams, ja, jo tā pievienotā es teikšu, diezgan sausā tabuliņa ar to, ka atbilst vai neatbilst attīstības plānam, nu viņa neko neizsaka, ja un ir stipri vienkārši, vai arī tas jautājumu papildinot, kuri ir, kuri ir tie kritēriji, kuri tika ņemti vērā. Arī šodien pēdējais jautājums, vai viens no pēdējiem jautājumiem bija saistībā ar senioru māju būvniecību, ja, tad par šīm te trīs ēkām, kas ir potenciāli iespējamas novadam uzbūvēt. Un arī šīs ēkas, arī citus novadus paskatoties, nebūt ne pilsētā tiek būvētas un nevienā vietā. Ar to domājot, kad arī kādā pagastā varētu viņas tikt izvietotas, bet kas notiek tad, ja visas šīs te, nu, ja kāda teritorija ir visu laiku atsadināta, vai mums kaut kas vēl paliek, vai šāds aspekts ir ņemts vērā, un kurš ir tas cilvēks, es teikšu, jautāšu profesionālis, kurš to ir izdarījis? Kurš ir pateicis, ka ne Aloksnes novadam viena vai otra teritorija nebūs nepieciešama. Par iedzīvotājiem jautājums un par izvērtējumu.
Šeit neiet runa par teritoriju novada, bet noteikti runa par pašvaldības īpašumu un tā nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai. Un uz šo brīdi tad arī saimnieciskais izvērtējums tam, lai šīs ēkas uzturētu vai īpašumus uzturētu visus atgādināšu, ka tātad pagastu apvienības pārvalde ir veikusi pilnu izvērtējumu par visu nekustamo īpašumu, kas atrodas pagastu teritorijas. Un Ingrīda Sniedze pārvaldes vadītā, tad jūs visus ir vairāk kārt informējusi par šo izvērtējumu un priekšlikumiem, kā mums racionāli un saimnieciski izmantot mūsu resursus un izmantot īpašumus pašvaldību funkciju veikšanai. Attiecībā par sociālajām mājām, ko tu Līga minēji, tad mēs runāsim šodien pēdējā jautājumā. Atgādināšu, ka šobrīd arī tiek veikta attīstības programmas, caurskatīšana, kur visi šie jautājumi, tostarp arī sociālais jautājums tiek pārskatīts un tiks doti priekšlikumi, kā šo funkciju pašvaldībā nodrošināt. Un attiecībā uz kritērijiem, ar kādiem tiek izvērtēts pašvaldības nekustamais īpašums, vai tas ir nepieciešams vai nav nepieciešams funkciju veikšanai, tie ir kritēriji, ko mēs esam izstrādājuši, izsvēruši, ko ir apstiprinājusi novada dome un akceptējusi valsts kontrole.
Paldies. Satvinos, jā, Arturs un pēc tam laimu.
Un man tāds jautājums, ja mēs šodien šo sarakstu apstiprinām, jā, tas ir komitejas jautājums, ja? Tad tas praktiski nozīmē, ka pēc 10 dienām cilvēks varēs rakstīt iesniegumu, gribu šo ēku atsavināt.
Cilvēks neraksta iesniegumu, tātad ar šo komitejas lēmumu attīstības komiteja iekļauj atsavināmo vai un iznomājamo sarakstā, un tas tātad ļauj pašvaldības darbiniekiem administrācijai veikt darbības, jo valsts nozīmes kultūras piemineklis pēc likuma nosaka to, ka pašvaldība ir pirmkārt jāinformē kultūras pieminekļu inspekcija par nodomu atsavināt nekustamo īpašumu. Ir jāsagaida nosacījumi un pēc tam varēs veikt darbības, lai virzītos uz atsavināšanu un izsoli. Tā kā šobrīd man ir nepieciešams jūsu akcepts, un ja tāds būs, mēs noteikti turpināsim darbu pie šī īpašuma atsevēršanu.
Labi, tā vismaz teorētiski, tas atsevēršo procesu reālais var sāktīt pēc cik ilga pusgada gada?
Nu, tas ir atkarīgs no tā, tad, kad kultūras pieminekļi izsniegs šos nosacījumus, tas ir atsevišķis vēl domes lēmums par atsavināšanu, nosacījumu izvirzīšanu, tas ir komisijas darbs pēc tam pie tad pasūtījuma vērtēšanas, tas ir darbs pie pašu izsoles noteikumu, izstrādes publicēšanas, tie termiņi, tas ir noteikti vismaz pusgads, kamēr šis īpašums var tikt atsavināts.
Bet te ir jautājums tāds, to pats arī minējiem, kad pa telpām runājot spodrai, labākā gadījumā pēc tās prognozes spodra pie telpām pārcelties var tikt labākā gadījumā pēc gadiem 2-3.
Jā, mēs esam domājuši par to, tad es atgādinu, ka ja doma virzīsies uz pēc tam uz lēmuma pieņemšanu, tad šobrīd plāns ir noteikt, ka īpašums tiek atsavināts vienā nosacījumu, kā pašvaldības aģentūras podra atrodas tur vismaz divus gadus. Tas pircējam būs noteikums, kas viņam ir jāievēro. Un vēl ne citu, SEB bankai reģistrēts zemesgrāmatā šis līgums, ka apgrūtinājums, jo viņš ir saistošs. Un līderis un spodra, tad mēs varam viņus iekļaut domes lēmumā, kā nosacījumus ar laika periodu, tad kad ir jānodrošina telpas tam, kas šobrīd jau tur iekšā ir.
Un Unibankai līdz kuram datumam ir?
Tad es sākumā teicu, ka šogad viņi ir lūguši pagarināt termiņu uz 5 gadiem.
Nu, ko jūs darīsiet?
Mēs pagarināsim.
Uz 5 gadiem?
Jā. Jo, kā es teicu, ka līgums ir reģistrēt zemes grāmatā.
Es saprotu, bet ja mēs uz 5 gadiem pagarinām, tad šajā ēka jau zināmi apgrūtinājums ir noteikti 5 gadi. Jā. Un vai mēs atradīsim tur īpašnieku, atvainojot cilvēku, kas vēlēsies, vai firmu, kas vēlēsies viņu, nu, kā lai saka, privatizēt, jā. Tad, ja viņai 5 gadus ir pirmais stāvs, būs aizsists ar Unibanku. Augšā sēdēs spodra vēl noteiktu termiņu, tie lauku partnerība arī zināmu termiņu, ko tad viņi varēs tur tikai pagrabu izmantot, vai?
Katrā ziņā tā būs izsole publiska, uz kuru varēs pieteikties jebkurš un tad jau rādīs, kā veiksies ar šo procesu, bet katrā ziņā vispirms jau ir jāpieņem domes lēmums par atsavināšanu.
Jā, paldies, Ingus Laimoni.
Jā. Es jau manējuši par to lielo privatizāciju vienmēr neiestājos, bet šobrīd es vienmēr izvērtēju to lietu un gribētu, ka diskusija mums būtu par to, ko mēs ar šo eku tālāk turpmāk darīsim, ja mums viņa paliks. Mēs tikai saremantēsim, pieliksim tur logus jumtu, bet kādām funkcijām mums viņa būs, ja, ja šo priekšlikumu šobrīd nav ne no iestādēm, ne no mums deputātiem, tad nu ko tad mēs tālāk darām? Par šo vajadzētu diskutēt, ko darām? Ja nav tad priekšlikumu, tad?
Man divi jautājumi ir, šī brīža ieņēmumi no tās nomas, teiksim, es saprotu, pamatā Unibanka maksā ir, ja, šajā gadījumā. Kas mums tur gada griezumā veidojas?
Ieņēmumu uz gada griezumā noteikti uzreiz nepateikšu, bet varam sagatavot šo informāciju nosūtīt, bet līderis nemaksā, jo ir sabiedriskā labuma organizācija, kur telpas tika nodotas bez atlīdzības lietošana. Viņi maksā komunālos pakalpojumus, spodra pats par sevi, ne banka šobrīd.
Labi, un tad otrs jautājums ir tāds, ir ielikts, var tik nodots atsavināšanai sarakstā, gadu atsavinām 2, 3, 4, tad no šiem nosacītiem 250 tūkstošiem sākotnējā variantā mēs tāpat neizvairamies, jo ēka jāuztur, ja tas jums te, tad jeb ir mums potenciāli, kas ir gatavs 5 gadus pieciest, ir šos te apgrūtinājums un ir gatavs jau kāds jāpāršņi ieguldīt.
Tā noteikti ir, kā es varu saku, izsoli, uz kuru var pieteikties, ja kurš.
Paldies. Papildinot modru jautājumu, vai tad ir bijusi jau kaut kāda interese, varbūt, ja ir noteikti nu, šāds lēmums pieņems, es domāju, ka nu, vajadzētu būt, ka ir bijusi interese kaut kā darīt no uzņēmējiem, kā, kas saredz kaut ko šajā ēkā darīt. Vai mēs tā vienkārši tā izdomājām, ka nu, būvēdīsim šo ēku iekšā vienkārši.
Tā būs izsola, uz kuru varētu pieteikties, ja kur.
Aivars gribēja kaut ko teikt?
Nē, man nav informācija, ka būtu, kāds būtu interesants, dēļ kā tiek jautājums virzīts.
Man bija tomēr Ingus neatbildējis jautājumu par iedzīvotājiem. Vai ir ar iedzīvotājiem runāts? Vai Laimonis saka, vai mums ir idejas, vai mums nav idejas? Nu, mēs esam šeit tikai 15, cik nu mēs esam, un sanākam arī nu, komitejas jautājums, tik 8 cilvēki, ja, vai tik mēs te... Lūk, jā. Jautājumi
Līga, divas Līga, bet mēs taču esam cilvēki izvirzīti galvā. Tu
sevi
tikai pārstāvi šeit vai tos, kas tevi iebēlē.
Jāni, Rīgs, lūdzu, es par tevi nerunā. Pagaidi, tu nevadi šobrīd, ja, komiteju. Tas nav mūsu šo te 7-8 cilvēku jautājums. Ir jāatver normālai diskusijai, sarunai šis te atsavināšanas jautājums. Tas ir viens un otrs, ka mēs tomēr arī mēs ik pa laikam atgriežamies. Sarakstā ir ielikti vienā sarakstā vairāki objekti, ja, par kuru varbūt es patiešām kādu arī atbalstītu, bet absolūti pret atsevišķiem esmu pret. Ja, kā lai cilvēks var, nu, lai deputāts izvēlēties optimālo to risinājumu, ja? Bet tas, kad netiek uzklausītas iedzīvotāju idejas, ja, un skatījums, un varbūt piekrišu, jā, visi alūksnieši pateiks, nē, pašvaldībai tas nav nepieciešams, pie tam atsevināšana, jebkurā gadījumā, nu, es nezinu, ekonomists ir vai neredz, Evita, tas ir viss īstermiņā kaut kāds risinājums, pie tam viņam pat īsti pamatu neredz.
Atvienojas līgi, jā. To pa otru riņķi iedzīvotāju daļa, jā. Bildīs, vēl, nē, Laimonis.
Jā, man neliels komentārs par to. Es saprotu, ka aktīvi iedzīvotāji, viņi jau sniedz iesniegumus un meklē šīs telpas un meklē vietas, kur veikt savas aktivitātes. Es domāju, ka nav iedzīvotājs obligāti jāuzrunā, saka, mums šī ēka būs, jūs kaut ko piedomājat, ko jūs tur domājat iekšā likt, vai ko jūs tur nāksat iekšā. Aktīvs iedzīvotājs aktīvs, viņš nāk uz pagastu pārvaldēm, nāk uz novadu domu un prasa, lūdzu iedodiet telpas, un ja šīs telpas ir kaut kas prasīs, tad lūdzu liekat galdā, un mēs skatīsimies, vai šīs telpas šobrīd mēs viņiem varam piedāvāt, vai iespēja vai nav. Ja šādu piedāvājumu šobrīd nav, neviens prasīs, tad mēs jau atradīsim varbūt viena alga kam, bet vai tas racionāli pēc tam būs.
Šobrīd es gribu teikt tikai to un apliecināt vēlreiz, ka pašvaldībā šobrīd pildot visas likumā noteiktās 22 funkcijas telpu ir pietiekami, lai izpildītu šobrīd funkcijas. Viņu pēc platības ir pa daudz un brūža viens tā tad ir izvērtēts tas, ka viņš nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai, līdz ar ko šobrīd mērķis nevar būt telpu saglabāšana, bet mērķim noteikti ir jābūt funkciju nodrošināšanai.
Jā, paldies, Ingus. Jā, kolēģi Mirs, es mēģināšu apkopot, ko te sadzirdējām ir. Jā, tad no vienas puses ir lēmuma projekts par atsavināšanu, kuram ir pamatā, ka šī ēka un telpas nav nepieciešams pašvaldību funkciju veikšanai. Otrs punkts ir tas, ka šī ēka prasa ievērojams līdzekļus ir tās atjaunošana, un es saprotu šie te minētie 250 tūkstoši, tas vairāk vai mazāk ir koncentrēts jumts un fasāde, tas nekādā veidā nerunā par to pārējo platību ir, kas saistās vai ap šo ēku vai šajā ēkā. Un te ir jautājums, vai kāds mēs no kolēģiem varam pateikt, šodien ir no kuras kabats tos 250 vai kurā brīdī viņus var lemt šajā gadījumā. Un otras puses ir tas, kad vai šī ēka ir nepieciešama sabiedrības interesēm, vai ir veiktas šīs te konsultācijas, un vai mums ir vajadzīgs pašvaldībai šis valsts nekustāmais īpašums zem pašvaldības karoga. Kā kolēģi lūdzu savu lēmumu izteikt balsojot ir un aicinu šeit lūdzu. Jā, paldies, atturas Druvis Mucinieks, pret Verners Kalējs, pārējie par.
Tas jau
lēmums pieņemts.
Es atvainojos, bet tas jau bija skaidrs dzirdot Jāņa un Laimoņa replikas, kad prieš kam te lieki vispār bija runāt par to, ka būs izsoli un notiks kaut kas vai nenotiks, tad jau ir zināms, kuram šī ēka interesē.
Paldies, Vienēr. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par mājas istabas dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā izdošanu. Ardis Tomsons, ir ko piebilst? Jā. Cik es atceros, kolēģi, šis jautājums kaut kad mums tika skatīts, laikam garām ejot par šīm tēmām, bet, nu, varbūt ir jautājumi lēmumu sagatavotēm.
Tātad mazs priekšvārdiņš, šī noteikumi pašvaldībai nedod daudz iespēju, kur izvērsties no iepriekšējiem noteikumi tika pārskatīti, izņemtas izslēgtās daļas, uztaisīt viņi nedaudz īsāki, jo īstenībā ir tā, kad visu atbildību un kārtību, kāda ir pienākumi un tiesības īpašniekiem un kā ir ar tiem aidzīvniekiem jārīkojās ir noteikti ministra kabineta noteikumos. Un mums ir noteiktas tātad teritorijas, kurā zaļās zonas, kurās nedrīkst palaist suni no pavadas vaļā šajos noteikumos, un ir noteikts to, kas nodarbojās ar klaiņojošo dzīvnieku ķeršanu. Tāpēc viņi ir tādi diezgan īsi, un ja kāds grib izvērst diskusiju, ka tur vajag vēl kaut ko iekļaut, tad ir uzmanīgi jāizlasa MK noteikumi, kur principā viss jau ir pateikts. Paldies!
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Kāds vēlas izteikties? Es atvainoju.
Vardi, no šobrīd arī tie dzīvnieki ir gana labi uzturēti līdzīgi. Ģimenes ir, kuros bērni tie pie saitītiem smuki uzraudzīti, pieskatīti, pastaigās. Kādēļ, piemēram, nevar ar sunīti vai kaķīti iziet gājienu piketu norises vietās, kaut vai garām ejot. Ja? Tas bija tāds interesants, ko nozīmē nepieļaut mājas dzīvnieku turēšanu uz balkoniem loģijām. Tā kā nevar iziet uz balkoniem vai kā?
Es ieteiktu lasīt MK noteikumus, tur ir noteikts. Ir arī likums par labturības noteikumu prasībām šiem dzīvniekiem, un tur ir noteikts, ka nav pieļaujama dzīvnieku turēšanā uz balkoniem un loģijām. Tur tas nenozīmē, ka nedrīkst iziet. Turēšana, to tad, ja viņš dzīvo istabas, dzīvnieks dzīvo istabā, viņš nedzīvo atsevišķi uz...
Bet kā, ka viņš var viens pats dzīvot uz balkonu?
Tā ir interpretācija.
Aizliegts izvest suni pastaigā bez pavadas šādās alūksnes pilsētas zaļajās zonās. Nu, piemēram, skatāmies vienu pilsielā 31, pilsielā 74, 76, 77, tur var bez pavadas būt, teiksim. Varbūt ir vienkāršāk bija arī pateikt, ka nu...
MK noteikumos ir noteikts, ka pašvaldība tad ir tā, ka zaļajās zonās drīkst atlaist dzīvnieku bez pavadas. Un ministru kabineta noteikumos ir noteikts, ka pašvaldība var noteikt zaļās zonas, kurās nedrīkst atlaist no pavadas. Tad ir jautājums, vai mēs gribam, lai dzīvnieki bez pavadas skraidā šajās mūsu uzskaitītajās zaļajās zonās, tad jums tur ir jāizvērtē tas, vai mēs vēlamies to atļaut. Tas nozīmē, ka šajās zonās pastaigā dzīvniekam ir jābūt pavadā. Šīs zonas tika noteiktas jau iepriekšējos noteikumos, tur nekas jauns klāt nav nācis.
Jā, bet Ardi vēlreiz jautāja, vai nav vienkāršāk pateikt to, ka aizliegts izvest suni pastaigā bez pavadas vai publiskās vietās vai uz gājēju ietuves, jā? Tas īsti nebija tā kā saprotams. Tādēļ tikai atsevišķās adresēs pārējās sanāk, kad var arī bez pavadas.
Sunim jābūt ir pavadā visu laiku. Atļauts, atlaist no pavadas ir zaļajās zonās. Un mēs šeit uzskaitām zaļās zonas, kurās to nedrīkst darīt. Viņam jābūt patstāvīgi. Ejot pastaigā pavadā, izņemot zaļajās zonās ir tiesības atlaist.
Jā, šeit kolēģi tiešām tos uzsvars ir uz zaļajām zonām, līdz es domāju, ka tas pietiekam korekti. Jā, ok.
Vai dzīvnieki, piemēram, ja man ir uzpūdnis vai kaut kur es piepeldētu ar viņu, vai būri ielikt iekšā, tas arī viņi nedrīkst iet iekšā, teiksim, pārnēsājumā somā. Tu rakstīts, ka nedrīkst. Man sunītis mašīnā, es atbraucu peldētā, man ir būrīt suņu būrīts līdzi. Vai es to suni drīkstu, pie ūdens pienes klāt vai nedrīkst?
Nē.
Peldu vietās, nē.
Būri arī nedrīkst, pat autobusā drīkst būri pārvadāt
suni. Jā, ievēro ir labturības noteikuma prasības.
Nē, citur drīkst, pat autobusā drīkst pārvadāt sunīti, kas ir ielikts būrī vai pārnēsējumā somā, ka viņš netraucē citus. Un šī gadījumā, ja man ir suns ielikts, es atbraucu ar bērniem uz peldētā, man līdz sunīts mazina pūdelīts, viņš ielikts būrīti iekšā vai somā pārnēsējumā. kur viņš nevar iekost, nevar izkāpt laukā, pēdīt ar pirms somās piesietā. Arī tādu es nevaru piepeldēt tos pienus.
Īpašniekam ir jārēķinās ar līdz cilvēkiem un nedrīkst pieļaut to, ka dzīvnieks bojā miesu kādam citam cilvēkam. Ar to ir krimināla atbildība. Jums ir jādara viss iespējamais, lai tiktu ievērotas dzīvnieku labturības prasības.
Labi, kolēģi, nopietnāk ir. Jā. Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Tā. Paldies. Lai mums pieņemts.
Viņš te varat to arī paskatīties.
Jā. Jā. Tā. Atturas Verners Kalējs, pārējiem nobalsojuši par. Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē Salūksnes novadā izdošanu. Māra Saldābola. Māra, vai tev ir ko piebilst? Jā. Varbūt jautājumi? Drūvis?
Man jautājums, kāpēc mēs noteikumos tur vietām alu nodalām arī, jo nu, vismaz... Pirms kādu laiku tā kā alu sopa arī alkoholisks dzēriens, vai tas pa bezalkoholisku domāts, vai nu, kādā, kāpēc tā ir tas, kāpēc tāds nedalījums vienkārši jautājums būtu tā reducējot?
Tādēļ, ka alkoholisko dzērienu aprīkas likums nosaka, kad mēs alu nodalam no stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.
Bet jautājums ir, vai mēs vīnu arī nenodalam šādā veidā?
Tieši par šiem notiekumiem mēs sekojam alkoholisko dzērienu aprīkas likuma prasībām, un tur ir tieši noteikts, ka mēs alu nodalam.
Vēl jautājumi? Laimoni? Nu? Jā. Kāds vēlas izteikties? Paldies. Lūdzu balsot. Paldies. Vienbalsīgi. Par nolikuma sabiedrības iesaistei sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu apstiprināšanu. Lūdzu, Ardis.
Tātad šis nolikums būtu nepieciešams... Lai mēs varētu stimulēt un pateikt paldies apzinīgākajiem sabiedrības locekļiem, kas darot savu pilsoņa pienākumu, konstatējot, ja tiek izdarīts kāds likuma pārkāpums, par šo ziņotu kompetentām iestādēm un būtu uz karstām pēdām iespējams konstatēt pārkāpumu izdarītāju un saukt pie atbildības. Tātad šī... Pateicība nav domāta cilvēkam, kas atsūtīs sabojātas sienas fotogrāfiju, bet ja viņam izdosies atsūtīt pierādījumus par personu, kas to ir izdarījis, nu kā piemēru, un šo personu varētu saukt pie atbildības, tad lai varētu pateikt paldies un arī pieredzes ieinteresēt cilvēkus darīt to zināmu, un tad ir nepieciešama šāda nolikuma apstiprināšana. Vai būtu tiesiskais pamats veikt šīs darbības?
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Drui?
Jā, man viens jautājums par sesto punktu, kurā ir rakstīts, ka pašvaldība apņemas neizpaust trešajām personām informāciju. Un tā kā vienkārši domāju, tas termins apņemas, tas viņš sevī ietver to, kad nu, mēs apņemamies, bet svarī nesanāca. Nu, tas tā, kāpēc viņš ir tieši tāds termins man interesē?
Pašvaldība neizpaudīs. Bet procesuālās darbības, protams, prasīs liecību sniegt. Tālāk ir cilvēka izvēle, vai viņš to darīs, vai nē, bet pienākums viņam ir šo liecību sniegt.
Ok, labi.
Jā, paldies. Jā.
Man ir jautājums. Es saprotu, ka noteikumi plānotas stāsies spēkā 24. Gada 1. Janvārī. Ar kādu budžeta daļu jūs šajos noteikumos domājat rēķināties?
Tur ir pateikts budžetā līdz kādai summai varbūt. Nu, no pieredzes meloloju lielas ilūzijas, būsim priecīgi, ja kaut vai pāri šādi gadiem būs.
Īstenībā, es pateikšu, tas ir noteikti emocionāli. Šis ir tāds, es pieņemu, ka Latvijā tie ir pirmie noteikumi, vai mēs esam pirmā pašvaldībā, tāds ziņotāju likums. Policeiskas sabiedrības veidošana. Šobrīd, nu, savā ziņā mēs esam kara stāvoklī, ja? Sabiedrība ir ļoti pretnostatīta viena daļa pret otru, plus mēs vēl iekšēji kā pašvaldība veicināsim šo stučīšanas, nu, ziniet, tāds vecos laikos bija jēdziens, stučīšanas kultūru. Tas ir viens tātad finansiālais jautājums. Otrs administratīvais. Tātad iepriekš mēs runājām tur par iedomēties. Nu, tante aizgāja ar sunīti mazu pavadā pa kapiem, nu, pie tuviniekiem. Ja? Otra tante redzēja nesenāk naudiņā, ar ko dzīvokli samaksāt nobildēja, aizsūtīju jums dienā 5-6 šādi zvani vai ziņojumi. Vai jums ir tiešām nav ko darīt, jau skatīties un izvērtēt šos te gadījumus? Un tas ir visvienkāršākais. Ja? Mēs pieņemam to, ka cilvēkiem patiešām arī tā finanšu situācija ir ļoti grūta, bet emocionāli mēs iekšēji paši sevi, nu, nu cik zemu var nonākt, ja, lai veicinātu šo te nodevēju likumu, nezinu. Labi, viens ir kultūra vai iekšējais ētikas jautājums, jā, bet, nu, nu, mēs noteikti atkal būsim, izcelsimies ar šo tēmu.
Paldies, Līga. Ārdim, ir komentārs?
Man ir komentārs. Līga ir ļoti nepareiza izpratnē par to, kas ir cilvēka pienākums, kā ir sabiedrība iekārtot un kā tam būtu jānotiek. Apgalvojums, ka tas ir stučītāju likums, tad sanāk, kad mēs dzīvojam sabiedrībā, kas ir okupēta. Tad mums apkārt ir visi ļaundari, un ja kāds dara bojā, pieņemsim, mājas sienu, lauž zīmes, dara citādus pārkāpumus, kas ir saistīts ar sabiedrisko drošību, un cilvēka pienākums ir zinot par šādiem pārkāpumiem, jo mūsu visu galvenais uzdevums ir dzīvot drošā sabiedrībā, rūpēties par sabiedrisko kārtību un drošu vidi apkārt mums. Un apgalvot, ka cilvēks, kas redzot to, ka tiek, piemēram, bojāts tā mājas siena, par to informē kompetentas iestādes, ka tā ir stučīšana un sliktā nodarbošanās, nu, tad Līga vajag pārvērtēt savas vērtības skalas. Man liekas, ka pareizi būtu, ja cilvēks redz, ka kāds pārkārt likumu apdraud citu cilvēku drošību, pieņemsim kaudētās par ceļuzīmi bojāšanas, kad nepareiza darbība ir nevis informēšanā, bet gan šī bojāšanā.
Jā, paldies, Ardijā, bet kolēģi, cenšamies izvairīties no personīgiem, es negribu teikt apvainojumiem, bet vai aizrādījumiem, ja, tad tomēr runājam par būtību, nevis par cilvēku. Laimoni?
Ja, es jau domāju, ka labi, ka kaut kas top un iespēja kaut ko uzlabot sabiedrību un sabiedrību iesaistīt. Tikai man ir daži jautājumi par to, par to komisijas izvērtējumu pārējo. Bet tas izvērtējums, tad mums jāapstiprina, būs kādā finanšu komiteja, tie nauda summa izmaksāšana vai... komisija to lems būtu spējīga to naudu atdot. Tas ir viens jautājums. Un otrs jautājums man rada bažas par to, kad būs kaimiņi nofilmēs vienādus pārkāpumus. Un viens saņems, otrs nesaņems. Nu, savstarpēji runājot. Vai pēc tam neatgrūdīs un neradīs kaut kādu pretstatu, atkal kaut ko, ka vienam tiek izvērtēts piešķirts, otram netiek piešķirts. Ja? Es par to domāju, un tā radīsies tāda pretstāja, nu, ko tur man sniegt, viņi jau tikai savēja. Nu, piemēram, es varbūt tā pateicu tā diezgan žargoniski. Par tiem jautājumiem.
Kā ko komentēs? Tu, Litvener, jā.
Izvērtēs tātad izpildu direktoru izveidotu komisiju pēc mūsu ierosinājuma. Tātad, principā, šī, ja būs šāds gads gadījums, kas... būtu, kura būtu vērts atalgot, tad katrā ziņā viens no tiem būs, cik tas ir būtiski sabiedriskai kārtībai un drošībai. Nu, mēs vai nobildēt staigājošs sunītis, klaiņojošs, tas būs jā. Izvērtēsim to, cik liels ir ieguldījums. Naudas iznaksu parakstīs izpilddirektors.
Jā, paldies, Bernard.
Jā.
Laimone, mikrofons. Jā. Jā. Tad, nu jā, bet nedzirt. Sabiedrība. Jā, paldies, Laimone, Bernard. Laimone.
Jā, vai pa to tu otru, vai neradīsies, tas atkal, tas teiksim, kaut kādu sajūta, ka vienam tika atlīdzināt atlīdzību, otram ne. Jā, es tā minēju par to iekšā, ja? Jo, piemēram, ja divi vienādi notikumu nopildē un abi iesūta, tad, nu, kuram?
Varbūt nepārstīlē Laimona situācija ir, jā? Jā, paldies. Tomēr dosim vārdu Verneru.
Jā, es arī negribu neko pārstīlēt, man vienīgi klausot šo te tos nosacījumus, lasot, radās īsti neskaidrība. Labi, pieņemsim, kāds kaimiņš kaut ko nepareiz izdarīja, tur kaut ko varbūt huligāniskas, varbūt pretvalstiskas darbības. Sagiet lūdzu, kādā veidā tas atslogos pašvaldības policijas darbu? Jo, piemēram, es taču varu, tagad man kaimiņš nepatīk, es piezvanu vai nofilmēju kaut vai kaut ko tādu, kas man šķiet aizdomīgi. Taču tāpat tas fakts ir jāpārbauda, mums ir jābrauc un jākonstatē, vai tas tiešām tā ir, vai tas ir noticis, vai arī tai komisijai. Tad jau drīzāk šos te prēmijām piešķirt tās naudiņas, vai piešķirt pieņemsim pašvaldības policijai, pieņemt vēl kādu darbinieku, lai viņu resursi būtu tādi, lai viņu spēja to visu kontrolēt. Jo šādā gadījumā tad nekad jau nebūs droši, ka tas ir, tie varbūt arī maldinoši zvani, maldinošas bildes, Un kā tad tas tiks viss pārbaudīts un atklāts vai apstiprināts?
Par atbildēt?
Arde?
Uzsvars ir tiek likts uz to, ka par informāciju, kas dod pierādījumus un stājā spēkā vaino tātad administratīvais sots, tātad nepieciešams ir nevis. Informēt mums par to, ka kaimiņš ir slikts un ir kaut ko izdarījis, bet ir nepieciešami sniegt pierādījumus, kurus var izmantot pēc tam vainīgās personas saukšanai pie atbildības. Otrs kritērijs, kas tur ir, ir tas par to, cik par īpašumu bojašanu, jo mums ir liela problēma sienu apkrāsošana, Un tādas, nu, mēs vai mēs izvērtēsim gadījumus, kad cilvēks piezvana par to, ka kaimiņš ir kaut ko slikti tur izdarījis. Tad būs vienkārši kaimiņu saugs pie atbildības, ja viņš būs pārkāpis normatīvu aktu prasības.
Jā, bet šie fakti taču būs tāpat jāpierāda. Jā, ziņot, protams,
lai, lai personu saugtu pie atbildības, viņa vaina ir jāpierāda.
Tieši tā, bet kurš to darīs?
Nu, tas jau visu laiku tāpat tiek darīts.
Kādam taču tas būs jādara? Kāds par to saņems algu?
Paldies, Arturs.
Man jautājums. Ja es pareizi sapratu šo nolikumu, tad tos visus pārkāpumus izpilddirektors izveidos vēl vienu komisiju, ja? Kas novērtēs, cik tas ziņojums ir vērts, ja viņš tā teikt. Ja? Un tas praktiski nozīmē, kad tas būs arī ietekme uz budžetu, ja? Jo tai komisijā jau, es domāju, viņš paraute arī nestrādās. Ja? Un tā ir jautājums tāds, vai nebūtu liederīgi šo komisiju, jo kas izcenēja šodienas diskusijā, neveidot jaunu, bet šos pienākumus uzticēt kā papildus, kas tā ir sabiedriskās kārtības komisija, kā vai administratīva, nu kādai no komisija, jo pretējā gadījumā No Ingus tev būs atkal jāveido jauna komisija, un tad tur atkal visi protokoli un viss pārējais. Ja? Nu, tas tāds ieteikti.
Tur pirmais solis ir, kad pašvaldības policija izvērtē nozīmīgumu un tālāk dod ieteikumu, kad vajadzētu šādu, kuras konkrētos informācijas devējus, to informācijas apjomu vajadzētu izvirzīt izskatīšanai, un tad tālāk pieņemt to lēmu. Par katru zvanu tas nav, vai par katru administratīvo pārkāpumu.
Jā, paldies. Aivars?
Es domāju, ka nu, tie nosaukums šim nolikumam laikam tāda nesmuglība, bet es domāju, ka viņi bišķi savādāk ir domāts priekš, kam tas ir. Es domāju, ka šis ir domāts, lai redz sabiedrības vienaldzību, jā, kas iet garām un redz, kur kaut kas nepareizi notiek vai ierosināt vai redzēt, vai kaimiņam tiek nodarīt kādu pārdarījumu un neviens neko nav redzējis, neviens neko nav zinājis. Jā. Es domāju, ka to nevajag uzskatīt, kā te minēja tos iepriekšējos nosaukums, jā, bet tā ir tāda sabiedrības iesaista vairāk. Paldies.
Paldies. Jāatļausiet, ir, nu, es ar šajā gadījumā vairāk uztveru šo lēmumu projektu, jeb šo dokumentu, ka mēs plānojam stimulēt faktu par atklāšanu, nevis faktu par ziņojumu, ir, ja, kuri var būt dažādi, gan maldinoši, gan apzināti ir, un tā tālāk, un tā tālāk, tā kā, un motivēt šos iedzīvotājus iesaistīties. Es pieņemu, ka kolēģiem ir, kas bija drusciņi kritiskāk, šī jautājuma izvērtējumā ir mulsina viens punktā, ir tur tie saulēcīgi ziņojot un sniedzot šo informāciju. Varbūt ir iespējams līdz domas sēdē vēl izvērtēt, ir un kaut kā viens un viens divi, teiksim, ir optimizēt, jo es uzklausot kolēģis ir, es varbūt tad meklētu neitrālāku to redakciju, lai nebūtu pārpratumu, piemēram, veicināt iedzīvot iesaisti sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā Alūksnes administratīvajā teritorijā, sniedzot informāciju par iespējamiem likuma pārkāpumiem un motivēt iedzīvotājus iesaistīties. Nu, kaut kas tam līdzīgi ir, ja? Jo šobrīd ir nodalīts, vajag noziņot ir, un tad ir motivēt ir. Varbūt iespējams apvienot, varbūt ne. Tas tikai mans viedoklis, jā, nav priekšlikums. Jā.
Man vēl ir jautājums par 1.3. Šie te nolikums varēc novērst tikai pašvaldības īpašuma bojāšanu apzīmēšanu. Kā lūdzu?
Izskatā par jebkuru, bet vai pašvaldība atbalstīs maksājumu par viņas nezināmas personas īpašumā, par to, ka cilvēks ir ziņojis, ka viņam īpašums sabojās.
Nē, es nesapratu. Nolikuma mērķis ir novērst pašvaldības īpašuma bojāšanu, respektīvi tas gadījumi, ko jūs pieminējāt, kaimiņš par kaimiņu, kādu tur pārkāpumu izdara, tas neskaitās.
Nu, jā.
Tātad šis ir tikai vērsts uz pašvaldības īpašumu. Nav tā, ka pašvaldībā ir šobrīd gana daudz pilsētā. Cik pilsētā ir izvietotas kameras?
Nu, vairāk kā 100.
Vairāk kā 100. Tātad jau 100 kameras, un es pieņemu, ka viņas gan ir vērstas uz to pašvaldības īpašumu no aizsardzību. Viņas jau darbojas par labu. Ja? Un, tātad šie noteikumi ir tikai vēlreiz pastiprinoši paralēli tātad kameru darbībai. Uz privāto īpašumu nekas nav.
Droši, kad sagraušu tev ilūzijas, kameras nav katrā vietā, kur notiek. Ne visur ir iespējams tehniski ir izvietot, un ja kamera tādī vietā kaut kur ir izvietot, tas nenozīmē, ka viņa rāda pilnīgi visas vietas.
Cik, teiksim, šī gadā ir atklāti pēc video novērošanas kamerām šī, nu, tādi pārkāpumi?
Ir atklāti.
Nē, nu, cik es tikai jautāju?
Ir vairāki gadījumi, kad ir atklāti.
Jā, paldies. Ja drīkst precizēt, ir, jā, tad vēlreiz šis nolikums ir kvērsts, jo orientēts uz administratīvo teritoriju novada. Un kolēģi, ko tikko jautāja, ir tas 1.3 punkts, ir, nu, arī manā ieskatā drusciņi var uztvert, ka viņš tikai attiecās uz pašvaldības īpašumu vērtējumu. Ir. vai nu var vērci papildināt vai kaut kā precizēt?
Nu, viņiemsim 4 plusam vai tavai pirmai jau neviens arī neaizliec pateikt paldies cilvēkiem, ja atradīs kādu kaitējumu, ko izdara tavai.
Tad kas ir pašvaldības īpašums?
Mums bija diskusija par to, vai mēs varam pašvaldību maksāt naudu par to, ja pateiks, ka kāda cita īpašuma un cilvēks izsit logu. Tur varbūt ir citiem mehānismiem jābūt.
Jā, paldies. Kolēģi, vēl kāds vēlas izteikties? Aivars?
Mums te arī šaubas radās, mēs te runājam par to 1-3 punktu, ka viņš tiešām lasāms ir, kā attiecās tikai uz pašvaldības īpašumu, nevis pašvaldības teritorijā nodarījumiem.
Jo man jau atšķiet, ka pašvaldība ir kopums, un tikai pašvaldība kā administrācija, bet pašvaldība jau sastāv no visiem, kas mēs šeit dzīvojam, un pieveido pašvaldību, ja? Un no tā viedokļa.
Priekšlikums?
Priekšlikums, kā arī iekļaut, varbūt bija pašvaldības teritorijā. Nu, kāpēc, ka nē? Nu?
Es saprotu, bažas ir tanī daļā, ir vērst uz administratīvo teritoriju, bet šis te finansējums, potenciālais finansējums, ja viņš tās būs nepieciešams, ir tikai par pašvaldības daļu. Skaidrs, ka tas, kas ir privāti īpašumā vai trešajā teritorijā, nu, tā ir mūsu vai katra individa. Bet atklāt jau var palīdzēt drīkst pašvaldību. Policija.
Tas ir pienākums pilsonim, ja viņš redz likuma pārkāpumu, par to ziņot kompetentai iestādē. Un šeit bija problēma ar to, ka pašvaldībā ir ļoti daudz īpašumu, un gan visādo, kā piemērs publiskās tualetes tiek apkrāsotas salā, tik nav iespējams novērot tās sienas, jo ir apkārt koki un tādi. Un, lai cilvēku stimulētu, mēs daudz staigājam, daudzi, ko redzam, sētniekiem ir ļoti daudz informācijas, un lai šie cilvēki būtu, nu, saprastu, ka vajag padalīties ar šo informāciju laicīgi, nevis pēc tam kādam stāstīt, ka kaut ko kāds ir, ka tas viss slikti.
Un tāds jautājums par finansējumu. Pieņemsim, mēs budžetā izdevām kādus, nu, 500 eiro. Kas notiek pirmajā ceturksnī? Mēs izvedām komisiju, piešķiram visiem pa simtniekam, ko mēs darām pārējo gadu. Kā mēs tiksim ārā, ja turpinās ziņot ar vēl, tiksim, krāsākiem kaut kādiem pierādījumiem vai tiks atklāti lielāki, tiksim, pārkāpumi, un mēs pasakām, naudas nav, varat neziņot.
Jo drošākā un sakoptākā vidē mēs varēsim dzīvot jau labāk. Ja šādi būs un apstiprināsies tā, kā tu modri saki, tas ir tikai apsveicami, tad arī risināsim jautājumu par papildus finansējumu.
Nu, es domāju,
mūsu mērķis maksimāli ātri izdalīt finansējumu.
Jā, paldies, Modri. Tomēr, Ardi, varbūt tomēr ir kaut kas precizējams, jo vēlreiz uzsveru, ka nolikums ir vērst uz to par kārtības nodrošināšanu alūksnes nodu administratīvajā teritorijā. 1-3 ir novērst pašvaldības īpašumu, bet tas, kas ir 8 ar atlīdzību, ir, mēs tur nenodalām, vai tas ir par pašvaldības īpašumu vai par kaut ko citu. Ja arī 8. Punktā liekam, kas palīdzējuši novērst, ir šo te vai atrast likuma pārkāpumu pašvaldības īpašumā. Labi, lai tā būtu.
Nē, ļoti vērtīgi ierosinājumi. Katrā ziņā mūsu mērķis ir panākt to, lai cilvēki jau dalās ar informāciju.
Kā ir, kolēģi, kādam ir gatavs priekšlikums, ir, jeb virzam uz domas sēdi, ir, un tad tomēr līdz domas sēdē, ja kādam rodās, tāds sakarīgs priekšlikums, tad lūdzu rakstveidā informēt un iesniegt.
Es atvienos, nu tad jau varētu būt priekšlikums, kā tas bija padomju laikos, tad ir jānoorganizēt tādas kārtības sargu vienības, kas dežūrē pa vakariem un tieksim, kursē pa pilsētu, pa novadu. Un tad, lai tās būs tādas kā brigādes, kuri ziņos, un viņš par to arī saņems par savu darbu. Tā jau tagad kaimiņš pa kaimiņu rakstīs, fotografēs un būs. Tad jau kaut kādi bezdarbnieki apvienosies, 2-3 cilvēki, kas tikai to vien darīs, kā apsaigās pilsētu un skatīsies, ko varētu noziņot un tādā veidā pelnīt naudu. Nu, tas tā.
Jā, atdod. Vēl kāds vēlas izteikties? Nu, tad man priekš... Jāne.
Es ieslēdzu, jā. Es domāju, pie labas reklāmas sociāliem šiem saistošiem noteikumiem varētu strādāt arī kā prevencija. Zinot, kad ir šāda te iespēja kādam redzēt un laicīgi ziņot vai informēt iestādes attiecīgās, domāju, ka varētu samazināt šie te nesmukie darbiņi visādi mazie.
Jā, paldies! Tātad, kolēģi, aicinu balsot ir, un vēlreiz uzsver, kad līdz domas sēde ir, tad varbūt tās var savas domas apkopot un izklāstīt kādā papildinājumā šim lēmumu projektam. Lūdzu balsot. Paldies. Atturas Werners Kalējs, pārējie par. Par grozījumu 31. marta 2022. gadā pašvaldības domas lēmumā numuru 87 par novada nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi. Viktorija ir ko komentēt? Nav? Kolēģi, ir kāds jautājums? Kāds vēlas izteikties?
Tas nozīmē, ka Mārinkalnā šis te centrs tiek pārcelts uz citu ēku.
Jā, tāda ir doma, bet
kāds liktenis gaidīs šo te esošo?
Tā tad sakarā ar to, ka Mārinkalna bibliotēkas tiek pārcelta uz Mārinkalnu kultūras namājākām, tad līdz ar to arī klientu apkalpošanas centra mainās adresi. Jā, tas ir tas, ko es varu piebilst. Būs arī no bibliotēkas puses tāds lēmums, ka precizēs bibliotēkas adresi.
Kāds iemesls tam ir pamatojums?
Tas nav man jautājums.
Man jautājums, kad viņš paredzēs ir, kad sāk strādāt tā?
Pārcelšanās process ir, un mēs kā lēmumā minam par 1. novembri.
Ar 1. novembri jau
par jau? Jā, pārcelšanas procesā ir jārēķinās ar to, ka kādu brīdi būs daļa tur, kamēr visu tā oficiāli mēs minējām lēmumā 1. novembri.
Jā, tāpēc es personīgi šaubos, vai tos pēc. Labi, lai veicat.
Jā.
Jā.
Mārinkalnā šobrīd ir viena biblioteka darbojas izskatībā.
Es neesmu kompetenta šo jautājumu, tā kā tas nav manā atbildībā, bet cik es savrītu, tur patreiz, kamēr tiek meklēts darbinieks, tad vienreiz nedēļā izbrauc jaunliecenes bibliotekā ar un apkalpo. Bet to var jautāt Ivetai Ozoliņai, kā tiek organizēt šis darbs.
Ir viņiem bibliotēka, es pats ņemu pie viņiem grāmatu. Vismaz bija ļoti nesenāk.
Jā, paldies, kolēģi. Es domāju, te jautājums ir salīdzinoši vienkārši tajā pašā laikā nevienkārši, jo bibliotēkas mums ir sasaistītas ar šiem kaciem. Ir tā kā aiziet bibliotēka, tā kā aiziet līdzi kats. Lūdzu balsot, ja nav vairāk jautājumu, nevēlos kāds izteikties. Paldies. Atturas Werners Kalējs, pārējie par. Un noslēdzošais darba kārtības jautājums – informācija par Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānismu plāna 3123 investīcija ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu noturība un nepārtrautība jaunu ģimeņu vidē pietuvināt aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstībā pensijas vecuma personām. Lūdzu, Kristīne.
Labdien. Tātad šī gada 22. augustā ir apstiprināti, izsludināti ministru kabineta noteikumi par šo konkrēto investīciju. Nedaudz izstāstīšu par tad investīcijas galvenajiem punktiem par mērķi. Mērķis investīcijai nodrošināt pārēju no institucionālas ilgtermiņa aprūpes sniegšanas uz kopienā balstītas aprūpes modeli un attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātā sociālā pakalpojuma pieejamību pašvaldībās pensijas vecuma personām, saglabājot personas neatkarību un tās aprūpē iesaistīto ģimenes locekļu nodarbinātību. Mērķa grupa ir pensijas vecuma personas, un sasniedzamie rādītāji no atbildīgās iestādes labklājības ministrijas ir paredz 18 līgumu noslēgšanu ar pašvaldībām un jaunu vietu nodrošināšanu 852 senioriem tādu ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas pietuvināti ģimeniskai videi. Kopējas fonda finansējums ir nepilni 65 miljoni eiro, un pašvaldībai pieejamais finansējums maksimālais ir 3,8 miljoni eiro. Galvenās atbalstāmās darbības ir būvniecība, tātad viss, kas paiecam būvniecības, tie ir būvdarbi, autoruzraudzība, būvuzraudzība, būvekspertīze ir nepieciešams, teritorijas labiekārtošana un materiāla tehniskā nodrošināma iegāde. Pēc labklājības ministrijas pasūtījuma Šampētera nams ir izstrādājis tipveida būvprojektu, un ministru kabineta nosacījumi nosaka, ka, lai saņemtu investīcijas atbalstu, ir obligāti arī jāizmanto šis izstrādātais konkrētais būvprojekts, jo citādi atbalstu nevaram projektēt savas ēkas. Tātad pēc šī būvprojekta telpu platība vienai ēkai ir 651,6 kvadrātmetri, māja ir jāatbilst gandrīz nulles enerģijas patēriņa prasībām. Maksimālais ēku skaits projektā, kurām var saņemt fonda atbalstu, ir 3, un katrā ēkā paredzētas vietas 16 klientiem. Tātad kopā visās 3 ēkās maksimālais klientu skaits, kuriem var saņemt fonda atbalstu, ir 48 klienti. Kā jau arī citos projektos, tāpat arī šeit, īstenojot projektu, ir jānodrošina, ka pēc tam vismaz 5 gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas ēkas tiks izmantotas tikai pašvaldības funkciju īstenošanai, lai sniegtu konkrēto pakalpojumu pensijas vecuma personām. Un ministru kabineta nosacījumi arī nosaka, ka ēkas var nodot bezatlīdzības lietošanā sociālo pakalpojumu sniedzējam, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu vai iepirkumu līgumu ar ģimeniskai vidē pietuvināta pakalpojumu sniegšanu mērķa grupas personām. Un šis punkts nosaka, tātad arī saprotam, ka pašvaldība ēkas nevar nodot nomā, līdz ar to visi PVN maksājumi ir jāveic pašvaldībai. Kamēr ministru kabineta noteikumi bija saskaņošanā, pašvaldība vairāk kārtēji arī rosināja iekļaut un pieļaut šo nodošanu nomā, taču tas, diemžēl, netika ņemts vērā. Un šeit ir tātad indikatīvās izmaksas un summas. Vienai ēkai kopā ir pār 2 miljoni eiro, tas jau ir kopā ar PVN, tās ir indikatīvās izmaksas atbilstoši izstrādātai būvprojekta tāmei. Fonda finansējums maksimālais ir konkrēta summa 1.273.204 eiro. Tā ir summa bez PVN, jo PVN nav attiecināms. Un pašvaldības finansējums, tātad indikatīvi tā atlikusī starpība, un tai skaitā arī PVN daļa, ir 840 000 eiro. Tāpat arī esam aprēķinājuši, lai uzskatāmāk varētu parādīt, kādas ir tās izmaksas uz vienu kvadrātmetru, tāpat arī izmaksas uz vienu personu vidēji, tās ir nepilni 150 000 eiro uz vienu personu. Un būvprojekts ir izstrādāts konkrēti ēkai pašai, bet vēl tam visam, lai īstenotu projektu, būtu nepieciešams arī piesaistes projekts. Tad gan paša projekta izstrāde, gan inženiertīklu izbūve, par kuru tad mums ir nezināma summa, tas tā kā nav darīts. Un pakalpojuma maksa mēnesī indikatīvi, ko mēs esam aprēķinājuši, ka tie varētu būt 1200 eiro. Kas būtu jāmaksā klientam, ja šāds pakalpojums tiktu īstenots. Lūk, un ņemot vērā prezentēto, mēs uzskatām, ka startēt šajā investīcijā nav ekonomiski liederīgi. Un plānojam to svītrot arī no investīciju plāna. Tāds ir tas secinājums, skatoties uz šīm izmaksām.
Kolēģi, paldies, Kristīne. Kolēģi, kādi jautājumi? Artur?
Cik jau šajā projektā mēs esam ielikuši naudas?
Mēs ieguldījuši neesam necik, jo ir bijis...
Nē, es tādā veidā, ja es nemaldos, mēs jau tur kaut ko projektējam, nē?
Nē, projektēts netika. No. Bija plānojuma izmaiņas, bet plānojums bija nepieciešams tik vai tā, jo lietojuma maiņa ļaus vairāk iespēju šai teritorijai tagad būvniecībai, ne tikai dzīvojumā māju būvniecībai, kā bija iepriekš, bet tas ir arī viss.
Vēl jautājumi, Modri?
Cik tu bija tas kopējais 74 miljoni? Pašā sākumā. Jā?
Jā, tas ir fanta kopējais. Jā, tas ir kopējais uz visu.
Jā, vai zināms, ka pārtiksim kaimiņu pašvaldību, citu pašvaldību arī nostāja šajā jautājumā? Vai tie 74 miljoni izskatās, ka paliks principā nebūt vispār?
Tāda neoficiālā aptauja starp sociālajiem dienestiem ir,
jā, ir tā, ka ja sākumā kādas 5-6 pašvaldības piekrita šim projektam, tad šobrīd viens pēc otra arī atsakās tieši šie jau te gan sadārdzinājumi pēc, gan arī.
Tad visticamāk sagaidāms ir noteikti, ka pārskatīs vai ne nosacījumus, un es domāju, ka kaut kas jau mainīsies. Ne, tu izskatījās 70-40, gan jau pārskatīs uz kodi, tieksim, 75-25, vai ne?
Jā, ja mainīsies, ne, nebūs tā, ka izbeigs. Bet, protams, iemesls viens no galvenajiem iemesliem es salīdzināšu dārgais pakalpojums, kas vēl ir senāk. Man nav šādu.
Nu jā, tu dažīsim tā, manuprāt, arī ir kosmos. Jā.
Nu, vismaz šorīt, skatoties ESA elektronisko iepirkumu sistēmā, tad pēc atslēgvārdiem neatradām nevienu iepirkumu, kur pašvaldība būtu izstudinājusi jau būvniecībai.
Jā, vēl arī.
Nu, būsim godīgi, es pareizi sapratu par to 74 miljoni patreiz pēc šī izsludinātā karājās gaisā, jā, tā bija teikt, jā. Un agri vai vēl no to 74 miljonus kaut kam pārdalīts. Jo, ja vaknē, tas bija piegrinoja, jā, informācija atnāca, ka visas pašvaldība, nu, vispār Eiropas fonda nauda, kas nav apgulta, kādās programmās viņa tiks pārdalīta. Un apmēram tā summa, ko pārdalīs, nu, nav jau precizēts kam, jā, ir apmēram 100 miljoni pabalsti, kas to vecā plānošot periodā no apgūts, jā. Un ja tagad šitā jaunā nāk šie te 74, tad agri vai vēlu notiks kaut kādas, nu, ko Modris jau minēja, kaut kādas korekcijas, vai nu tur pēkšņi palielina to summu, vai tieši šim es diži neticu. Nu, jo pretējā gadījumā jau tā summa, ko Eiropa ir pietiekoši liela, bet visus jau mums, ja tā skatāmies, satraucis vairāk. Nu, piemēram, tās pakalpojums 1200 mēnesī, un nu, tam gan es neticu, ka tas būs uz kādu pusotru tūkstoti vismaz. Jo tā dzīvē jau lētāk nepaliet, ja? Būsim realisti.
Nu, ja? Šī ir minimālā summa noteikti.
Jā, nu, šī ir minimālā, dārga, es sapratu, jā. Ja? Bet tad praktiski ir tas, kad jātur roka uz pulsa, jo agri vai vēlu kaut kādas izmaiņas būs. Ja? Un ja mēs paskatījāmies uz to vienu uz to vienu māju, cik ir pašvaldības finansējums viss, tad, ja jau mēs domājam par tiem senioriem un visiem, tad jau no šīs summas kapitāli iznāk alvies pensionāt.
Jā.
Tas ir iekšā tajā pašvaldības finansējumā PVN daļa.
Bet vai nevajadzētu jau priekšlaicīgi kaut kādu cenu aptauju vai tu izpēti par tiem piesaistas projektiem, jo manuprāt, tie taču arī ūdens kanalizācija elektrība iztaču celas arī pakalpojumu maksu pēc tam vēl papildus tiem 2200, vai ne? Tas taču valsts celas.
Jā, bet mēs, nu, mēs plānām, nu, tā kā mēs nestartēsim šajā programmā.
Bet ja būs, kāda, Artūrs teica, būs kaut kāda pārdala vai maiņa, tad varbūt jau priekšlaicīgi veicam kaut aptaujā, cik tas vēl varētu maksāt, lai nav pēc tam, ka mēs nestartēm, jo pēkšņi izrādās, ka piesaistas projekti pacēja tādu summu, ko nevar parūt. Nē?
Ines?
Es mazliet pakomentēšu. Mums projektu koordinātori Anda veica aptuveno tādu indikatīvu aptauju, cik varētu piesaistīt projekts izmaksāt, tie bija 48 tūkstoši bez PVN. Tikai piesaistīt projektā izstrāde ar inženiertīkumu.
Un cik tas celtu pakalpojumu maksu?
Nu, to es tagad uzreiz nevaru pateikt. Jā, nu, izdalam uz 3 mājām, mājā 16.
Nu, 48 bija kopā, nu, to tas.
Nu, tad apmēram.
Vēl 100 klāt, tad.
Jā. Bet šīs pakalpojuma izmaksas, kas ir uz vienu personu indikatīvi, viņas ir veiktas skatoties pēc patreizējām uzturēšanās izmaksām pansionātā. Ņemot vērā tos datus.
Man vēl tāds ir, ja mēs skatāmies tagad, ja es pareizi esmu informēts, tad mums nevienam soc, nu nevienam, bet tādam lielam, ja, soc projektam iestrādes nav. Un te ir jautājums, kāpēc es to uzdevu. Kad, lai neiznāk tā, kad to projektu naudu pārdala, ja, kaut kādiem mērķiem, kas ar soc sfēru saistīti, ja? Kaut vai to pašu pansionātu vai ko, lai, un, tā, un kā jau mūsu valstī notiek, kuram būs visaugstāks gatavības līmenis, tur mēs arī tie pirmie tiks pie tās naudas un visa pārējā. Un te ir jautājums, tā kā soc sfērai vienreiz vajag arī pievērst uzmanību no tā viedokļa, jo, ja es nemaldos ar soc nodaļu arī, ja to ir pasniegusi, kad Nu, tagad gan kā liels brīnums mums tika pagaišos sēdēs kaut kur paziņos, kā lūkšanas pansionāts pēkšņi visām normām atbilst. Un, un labā stāvoklī, es to negribu ne apstīdēt, ne noliek, kaut gan iepriekš tā diskusija bija savādāka. Ja? Un tad ir jautājums par to, vai nebūtu laiks domāt par vēl vienu pansionātu, par ko mēs sen jau runājam. Vai tiek slēgtas skolas, vai kaut kas tam līdzīgs, kur kas ir izdarīts, un būt jau gataviem. Jo mēs te visu laiku ļoti lepojamies ar to, ka mēs esam augstā gatavībā tikuši, tad būsim realisti. Ja? Kad visā tā nauda, kura tiem projektiem tika sagatavota, tad mēs tikam pie viņiem tāpēc, ka nostrādāja divi faktori. Pirmais bija projekti, un otrais – Ka bija Covid, ja nebūtu Covid, tad jau šī projekta nebūtu, jo tā radās nauda.
Jā, tā ir taisnība, ka mums patreiz nav gatavu būvprojektu, bet par sociālo jomu ir plānā ministru kabineta noteikumu projekts, kurš bija atsūtīts nu, precīzi 3 lapas uz pašvaldību skaņošanai, kas ir DI projekta turpinājums. Kur mēs plānojam drīzāk nevis jaunu būvēt kaut ko, bet Mālupes pansionātam varētu būt piebūve un attīstīt konkrēti šo teritoriju, kur pakalpojums jau ir labā līmenī un kur varētu sniegt vēl papildus pakalpojumus. Tāpat arī būs nākamgad uzsaukums par bezemisiju transportlīdzekļiem, kur varēs iegādāties sociālo dienestu nepieciešamībai. Transporta līdzekli bez emisiju, tā nav, ka mēs nedomājam, mēs ļoti sekojam līdzi visām aktivitātēm, kas ir izsludinātas, un skatāmies ministru kabineta noteikumus un mūsu iespējas, kur ir, tā kā, nu, kam mēs atbilstam, kam neatbilstam.
Jā, paldies. Vēl kāds? Jā, Līga, lūdzu.
Projektam iesniegšanas datums ir ļoti īss, manuprāt, bija 15. novembris. Ja mēs šobrīd lemtu, ka mēs startējam, vai mēs esam tādā gatavībā, lai šo projektu arī iesniegtu?
Jā, varētu startēt.
Jo man ir, es teikšu, man ir cita informācija, pašvaldības sacentīsies, ka savā starpā un nebūt ne ar pilno šo te ar pretenziju vai nepretendē uz visām 3 mājām, ir iespējams arī uzbūvēt vienu māju vai divas mājas, Un skatoties ilgtermiņā, vai tiešām no Alūksnes novadam arī nebūtu šī te ambīcija kādu nu, augstākas kvalitātes senioru māju būvēt, ko arī pēc šiem te 5 gadiem ir iespējams nodot gan arī nu, pārvaldītājiem vai apsaimniekotājiem. Ja? Tas ir jautājums, un šis te Alūksnes attiecībā uz vērtēšanu un kritērijiem
Tad izvērtējot pretendentus, tur tāpat tiek ņemta vērā gatavība projektu iesniegšanai, tad attiecas uz to, vai ir elektrības pieslēgumi, un vai ir šī te, nu, tur tā kultūras vide un sabiedriskais transporta klātbūtne, uz kuru precīzi, uz kuru adresi tātad palika tikai un vienīgi šī teritorija aiz Aluksnes pansiņota, tika izskatīta, vai viņa vispār tika izskatīta. Un tad arī jautājums par šo te finansējumu, kas to finansējumu veido, vai no kurienes tās izmaksas, vai tas ir tikai pievienotās vērtības nodoklis, vai kas vēl tur ir klāt. Varbūt tādu var atsūtīt arī zināšanai.
Es domāju, ka Kristīna ir ļoti uzskatāmi uzlikusi, kādas ir izmaksas vienai ēkai un kādas ir izmaksas uz kvadrātmetru. Šis ir izstrādāts tipveida būvprojekts, kurš mums ir jāņem, mums pat nav iespējas viņu mainīt pašiem.
Pašvaldības finansējumu.
Pašvaldības finansējums ir PVN daļa.
Tikai PVN daļa.
Tikai PVN daļa plus pie piesaistes būvprojekta izstrāde.
Un šie te 1200.
Un sanāk PVN daļa plus tā tad starpība starp izmaksām, kas ir noteiktas ministru kabineta noteikumos vienai ēkai, un būvprojekta izstrādātās izmaksas. Mēs nezinām, kas notiks tajā brīdī, kad mēs izsludināsim iepirkumu. Šīs izmaksas tā tad varētu būt vēl lielākas, tad mums būtu jāsac vēl lielāka šī starpība vienai ēkai.
Respektīvi izšķiršanās par to, vai Aluksnes novadā būs augstas kvalitātes pansionāts vai nē.
Mēs nesakam, tas nav pansionāts, tā ir ģimeniskai videi
pietuvināta.
Un mēs nesakam, ka to nevajag, bet patreiz pēc šiem noteikumiem tas nav rentabli. Mēs tiešām to nevaram pacelt. Ja tiks mainīti ministru kabineta noteikumi, ja kaut kas mainīsies, mēs noteikti uz to ejam, jo Ošu ielā ir veikts lokāla plānojums, un tur ir ļoti atbilstoša tā vieta konkrēti šim pakalpojumam. Mēs nesakam, ka to nevajag līga.
Jā, paldies.
Drūvi. Es domāju, šeit papildinot vienkārši tad kontekstā to, ko jūs tikko teicāt, no jums tāpēc ir kaut kas jāsvītro ārā uzreiz, un varbūt mēs varam pagaidīt tur to kādu brīdi, varbūt tās izmaiņas notiek, un varbūt neatsakamies līdz galam uzreiz.
Investīciju plānu var mainīt katru mēnesi, pilnīgi katrā sēdē, tā nav problēma, un tiklīdz parādās kāda jauna aktivitāte, to var iekļaut, tas nav tā, ka vienreiz gadā atver investīciju plānu, un tikai tad var mainīt. Pilnīgi nav problēmu mainīt pēc vajadzības. Tas te ir pielikums attīstības programmai.
Ok.
Drūvi vēl?
Nē, tas ir labi, es dzirdēju, ka nav problēma mainīt plānus, tas man patīk, viss kārtībā.
Ei, kolēģi, vēl kāds vēlas izteikties? Es, jā, ja drīkst apkopot ir, tad saprot tā, ka šim projektam vai šai programmai mēs liekam šo te punktu ir, kur viens no pamata ir šī te izmaksu daļa, kas ir laikam tā pēdējā rinda domāt, kuru var neapstāties pie tā cipara, nu, ja vērtēt tīri objektīvi arī no ģimenes viedokļa, ģimeniskai videi pietuvināt aprūpas pakalpojumu vietas, nu, jāsaka tā ir, ja mēs paskatāmies šos te gan attīstības indeks, gan ir cilvēku ienākumus, teiksim, Aluksnes pusē vai Vidzemes reģionā, nerunājot par tiem, kas ir vai tur uz Latgales reģionu lejā, nu, diez vai kaut kas strauji mainīsies, ir šī daļā ir. Un, cik es saprotu, tad darbinieki ir visai aktīvi seko lietai, kas notiek apkārt, kas elpo, varbūt kaut kas būtiski mainās ir, un tad mēs esam gatavi ieskriet ir nākamajās durvīs iekšā atvērt ir. Tā piezīme, kas bija ar to mālu stālāk attīstību, viņa tā manā izpratnē arī izklausās gan saprātīga. Jā, nu svarīgi sekot līdz, lai operatīvi reaģētu. Paldies par informāciju. Paldies. Paldies visiem par darbu, ir jauku darbu dienu.